Box to Box Media Network.
Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangikan mukulin, awas jo ngetoro aku lagi bang wingo wingo. Jin setan kan tak utusi dedio sembarang wujo layu sembarang.
Hai Re, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 286. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Di ini hari keberapa ya puasa ya? Sampai lupa ini. Rabu. Ya, mau seminggu lah ya. Kita, oh enggak, udah seminggu ya, udah hari ke-8 kita berpuasa. Bagaimana dengan kondisi kalian semua? Apakah udah ada yang mokel? Apa masih tetap full gitu puasanya? Apalagi podcast kisah horor enggak full, banyak banget yang protes, ya ampun. Gue tuh pengen banget untuk konsisten ya, tapi aduh susah banget gitu loh, kayak ya banyak banget problematika, wanjir problematika ya. Pokoknya aku tuh pengennya itu, niatnya itu di bulan Ramadan itu satu bulan full dari Senin sampai Jumat itu gue pengen update cerita gitu, tapi kayak susah banget gitu loh untuk mengumpulkan apa ya, keinginan sekuat tenaga aku untuk menemani kalian semua. Oke. Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor di bulan puasa. Kok ada cerita setan, Kak? Ya, kamu kira ini setan itu enggak berkeliaran. Setan di bulan puasa itu tetap aja ada. Yang dikunci, yang dikerangkeng itu nafsu gitu, sama apa? Hasrat dan nafsu kita gitu kan. Sebagai seorang manusia gitu diuji seperti gitu. Dan cerita pertama kali ini datang dari Haris. Oke. Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Haris. Jadi malam itu sekitar jam 12 lewat, gue dan beberapa teman bertugas di pos pinggir jalan. Nah, pas lagi asik jaga, perut gue itu terasa sakit. Biasa, ada urusan dengan WC. Karena WC yang mau gue datengin ini, by the way, gue tuh benci nih kalau sakit perut di tempat kerja. Jadi WC-nya ini lumayan agak jauh dari pos tempat jaga. Jaraknya kira-kira sekitar kurang lebih 100 meter dari pos ke gudang yang ada WC-nya. Awalnya gue takut sih, soalnya kalau mau sampai ke WC harus lewati beberapa tumpukan tanah nikel yang ditutupin terpal. Karena mendengar teman bercerita kalau di situ tuh angker. Soal jalanan dekat gudang itu ada hal-hal yang ganjil sih. Gue sih biasa aja, tapi sedikit ketakutan. Emang pas lagi jalan menuju ke WC itu gak ada gangguan. Nah waktu sampai depan gudang agak merinding nih. Pikir gue dalam hati, gue harus cepet-cepet nih. Tapi sialnya perjalanan menuju pos ini yang kurang beruntung. Karena waktu gue jalan keluar, itu ada yang lempari batu kecil ke sepatu sampai 3 kali. Ya gue sih masih maklumi yang kayak gitu-gituan, gak pernah ngambil pusing lah ya. Akhirnya saya tuh terus tuh berjalan tanpa menghiraukan si doi. Pas gue sampai di depan tumpukan nikel itu, tiba-tiba ada suara "Boy," kayak manggil gitu. Terus gue cek, percek gitu, gak ada orang. Dan baru beberapa langkah berjalan, ada suara lagi. Gue lihat ke samping gudang itu, ada bayangan hitam, besar, matanya merah, lagi ngeliatin gue, dan gue pun langsung lari sejadi-jadinya menuju ke pos. Lalu kejadian ini tuh terjadi di siang hari. Jadi waktu itu, gue dan sepupu gue, sebut saja si P, lagi ada di kos. Lagi nyantai karena waktu off. Dan ada beberapa teman yang datang ke kos waktu jam istirahat itu. Si Y dan si N, karena jarak dari tempat kerja ke kosan lumayan deket. Waktu mereka sampai ke kos, mereka pun terkejut. Karena si Y dan si N ini melihat sepupu gua, si P ini, ada di kos lagi tidur. Gua pun heran sama mereka dan bertanya, "Woi, kenapa bro?" "Lah, si P kok ada di sini?" "Iya bro, padahal kita tadi lihat si P ini lagi ada di tempat kerja." Gua pun ikut terkejut. Hari ini si P lagi malas masuk. Gua pun kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Nah kemudian kalau cerita untuk kos-kosan gua ini, kejadiannya banyak banget sih. Jadi waktu itu gua tuh ngekos ada 14 kamar, tapi saling berhadapan. Sedikit info sih kak, tapi disingkat aja ya ceritanya. Sejak gua tinggal di kos-kosan itu selama 9 bulan, ada yang kesurupan, ketindihan, dan ada yang ngasih penampakan. Kita awali dengan tetangga kos nomor 7. Si A yang kesurupan pada sore sekitar jam 4 lewat. Si A ini kan mandi sekitar jam 3 lewat. Selesai mandi langsung nyantai depan kos sambil duduk seorang diri. Tak lama si A duduk depan kos gua, mungkin dia lagi bosan, gak ada teman ngobrol, kembalilah dia ke kosannya untuk tidur. Kira-kira sekitar 20 menit, si A tertidur, tiba-tiba dia kesurupan. Beberapa teman kosnya panik dan memanggil tetangga lainnya, dan tak lama kemudian dia akhirnya sadar. Sekitar 1 minggu setelah si A kesurupan, temannya si B pun ikut kesurupan juga. Dan kali ini terjadi di kos nomor 9. Kejadiannya malam sekitar jam 1 lewat. Si B ini ternyata parah kalau kesurupan, kata keluarganya. Si B pun teriak-teriak sambil tertawa di tengah orang tertidur lelap. Untungnya si B ini tidak membangunkan tetangga lain. Kami pun tidak bisa apa-apa. Alasannya kamar si B ini dikunci, dan pas malam itu dia lagi tidur sendiri. Sekitar 15-20 menit si B kesurupan, kemudian dia sadar sendiri. Tapi pas paginya si B tidak cerita apa-apa, dan kami pun tidak ingin menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Karena si B ini katanya bisa melihat yang aneh-aneh begitu, jadi kita gak mau tahu ada apaan di situ. Kemudian sebulan berlalu. Setelah si A dan si B ini kesurupan, tetangga kos nomor 4, si C, ceritanya sama persis nih, sama kayak cerita si A. Dan si C pun kesurupan. Gak lama kemudian tetangga sebelah kos nomor 3 keluar karena mendengar si C ini teriak-teriak sambil nangis. Dan untungnya si tetangga gua yang satu ini bisa ngurusin masalah kesurupan gitu. Dan akhirnya si C ini terselamatkan. Di tengah kasus yang timbul di kos-kosan sekarang ini sedang terjadi, biasanya sepupu gua itu sering ketindihan di malam hari dan sering teriak. Gua pun pernah ketindihan sekali, dan biasanya si doi yang sering menampakkan diri. Menurut beberapa teman yang melihatnya, dia adalah sosok bayangan hitam besar dan si Kunti. Sebenarnya masih banyak sih cerita tentang kosan itu, kak. Ada beberapa cerita mistis lainnya sebelum gue tinggal di situ, dan sekarang gue memilih untuk pindah kos demi kenyamanan diri sendiri. Oke, selesai ceritanya guys. Ya. Aduh. Timelinenya pindah-pindah ya, dari kantor kemudian ke kos-kosan. Apa ini? Sedang ada apa ini kos-kosannya ya? Kenapa kok banyak banget? Cerita kos-kosan itu kayak gak ada habisnya untuk mengalami hal-hal mistis ya. yang dulu itu ada kos-kosan tumbal gitu, terus ada juga kos-kosan angker gitu yang anak singke-singke itu ngekos dihantuin. Ada lagi kos-kosan yang ternyata rumah kosnya ini ada jenazahnya di bawah tangga. Kalau kalian belum tahu, coba dengerin di episode-episode sebelumnya, udah banyak banget sih. Kalau misalnya ada clue kos-kosan itu pasti ceritanya lumayan serem. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya ini panjang tapi kayaknya seru ya. Datang dari Endro yang ingin berbagi cerita tentang kejadian aneh di pekuburan Belanda di Surabaya. Anjay, Peneleh ya? Di Peneleh ini. Kalau kalian nggak tahu Peneleh, kuburan Belanda itu malah dijadiin destinasi foto-foto sekarang. Ya, oke. Aku belum pernah kesana sih, tapi penasaran pengen kesana. Oke. Halo Kak Ana, kenalin nama aku Endro. Aku domisili di Surabaya nih, sama seperti Kak Ana. Jadi aku mau bagi-bagi kisah tentang kejadian aneh di perkuburan Belanda di Surabaya, atau yang dikenal dengan Erfurt Kembang Kuning. Oke, Kembang Kuning, tahu ini bro. Gua ada cerita nih Kembang Kuning, selain ada bencong-bencong di sana ya. Oke, FBI, kuburannya tertata dengan apik, rapi dan indah, dan udah diresmikan jadi destinasi wisata oleh wali kota. Dan lagi, kuburan jenis Erfurt ini cuma ada 7 di Indonesia. 2 di Jakarta, 2 di Bandung, 2 di Semarang, dan 1 di Surabaya. Oke, kita mulai ke ceritanya ya, Kak. Menurut juru kuncinya, lokasi pusat dari kegiatan goib di sini ada di sekitar depan rumahnya sampai deretan belakang. Di sini ada satu rumah dinas, dan disitulah juru kuncinya tinggal. Awalnya aku kira doi tinggal cuman siang aja. Gak taunya udah ditempati kayak rumah gitu. Siang, malam, bahkan tiap hari selama dia dinas di situ. Bayangin aja, serem kan? Tapi kata beliau malah nyaman di situ, terutama kalau malam, kayak tinggal di desa. Sunyi, tenang, asoy. Ya asoy, ada banyak bencong di sana. Bencong. Oke. Nah, suatu hari entah apa yang merasukinya, dia tuh jepret-jepret depan rumahnya. Mau buat posting IG kali ya. Terus pas dicek fotonya, dia ternganga. Di salah satu foto ada nampak lingkaran merah jelas banget di depan rumahnya. Kayak lobang portal goib gitu. Waktu aku nanya, "Ada enggak fotonya?" Beliau bilang setelah dia lihat foto itu, entah HP-nya error atau gimana, file foto-fotonya itu hilang semua. Nah, selagi juru kunci tentunya mesti merawat perkuburan ini dengan baik. Sebagai juru kunci tentunya mesti merawat perkuburan ini dengan baik. Jadwal bersih-bersih sudah diatur bareng para staff. Ya, kalau gak bersih, ya pasti orang-orang berkunjungnya juga bakal malas. Tapi kalau bersih, orang-orang berkunjungnya ke situ juga ngerasa nyaman. Yang berkunjung tuh gak cuma orang lokal aja. Sering juga tamu-tamu dari Belanda yang ada urusan kenegaraan maupun nyekar karena keluarganya ada yang masih kerasan di kubur situ. Suatu malam, ibu juru kunci ini merasa aneh. Tiap kali dia menjamin mata mau tidur, tiba-tiba ngelihat banyak orang-orang bule berlalu-lalang di depannya. Ada juga yang gak bule, dan itu membuatnya melek lagi. Begitu terus berulang-ulang, sampai 3 hari beliau ini gak bisa tidur. Akhirnya dia ingat, 3 hari yang lalu dia ini mangkas-mangkas pohon di area belakang. Maksudnya itu biar kelihatan rapi. Cuman dia ingat kalau gak izin dulu sama yang bau rekso. Akhirnya dia didatengin lagi area pemangkasan itu. Dia diam di sana sambil berucap dalam hati meminta maaf karena lupa minta izin pada saat malam itu. Pada saat itu. Alhasil malamnya sudah bisa tidur dengan tenang. Kemudian beberapa penggiat sejarah yang tergabung dalam komunitas-komunitas biasanya melakukan kunjungan di sini. Kadang mereka sekomunitas aja, kadang juga gabungan komunitas. Saat itu ada kunjungan dari Belanda yang datang memperingati hari apa gitu, aku lupa. Nah, saat itu kan kuburan ini belum dibuka buat umum. Jadi kalau mau ke sana mesti nebeng kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama Belanda. Maka itu kesempatan ini dibuat beberapa komunitas untuk ke sana. Selain untuk belajar sejarah, ada rasa penasaran juga sih dalamnya kayak apa. Karena perkuburan ini tertutup dari luar. Lagi enak-enak kegiatan itu, tiba-tiba ada salah satu anak cewek nangis-nangis gak terkontrol. Nah, semua jadi bingung. Ini anak ditanyain, jawabnya gak nyambung. Dan dia bilang, hahaha, hahaha, rumahku di sana. Mirip gitulah jawabannya. Kalau gak gitu ya nangis. Sadarlah orang-orang ini kalau anak itu gak sadar alias kesurupan. Nah, untungnya ada staff yang paham dan akhirnya bisa dikendalikan. Suatu saat ketika ada renovasi di perkuburan ini, ibu juru kunci udah wanti-wanti sama para pekerja yang terdiri dari beberapa tukang supaya kalau anu di toilet saja. Anu ini apa maksudnya? Ngocok gitu atau apa nih? Gua enggak tahu anu. Alasannya untuk menjaga kebersihan dan menghindari bau-bau pesing amoniak yang berasal dari hasil pembuangan air kecil dari dalam tubuh yang lebih populer disebut pipis. Oh, bilang aja pipis gitu loh, kenapa harus anu gitu ya. Agak porno nih otakku. Entah bagaimana, esoknya beliau dapat kabar kalau salah satu tukang, si A, semalam mendadak sakit. Jadi gak masuk hari itu. Bu Jurkun ini mulai curiga dan mencari-cari info dari sobat tukang. Sampai akhirnya mendapat pencerahan bahwa konon si A ini pipis di area pojok kuburan. Mungkin karena lokasi toiletnya ini jauh, jadi doi ini males. Terus udah gak nahan, akhirnya pipislah di lokasi tersebut. Bu Jurkun ini pun meminta sobat tukang memanggil si A. Dia bilang supaya si A ini meminta maaf di situ. Karena dia curiga si A ini kenapa-napa karena penghuni di sana enggak terima dipipisin. Tapi menurut sobat tukang, ketika disampaikan ke si A-nya ini enggak mau ke situ lagi. Entah takut atau gimana. Kabarnya si A ini malah pulang ke desanya dan enggak diketahui lagi kabar si A hingga saat ini. Ya, semoga si A-nya baik-baik aja ya. Oke, jadi kita lanjut ya, Kak. Jadi kakak tahu gak, atau mungkin teman-teman horor PKH yang mungkin orang Surabaya atau penggiat komunitas sejarah tahu gak siapa itu Witeke van Dort, atau dikenal sebagai Tante Lin. Beliau ini adalah penyanyi keturunan Belanda yang lahir di Surabaya. Dan lagunya yang terkenal adalah Give Mitch Marnasi Goreng. Oke, nanti kita cari lagunya ya. Di tempat ini ternyata ada beberapa saudara beliau yang sudah meninggal. Jadi tiap tahun ada kalanya berkunjung kemari dan dibantu oleh komunitas-komunitas Indonesia Eropa untuk sekalian mengadakan acara sambutan dan jumpa fans. Nah, di sini akan dikisahkan kejanggalan yang menimpa tim dokumentasinya. Terdiri dari 3 orang. Panggil aja si A, B, dan C. Kejanggalan itu sudah mulai nampak ketika acara akan dimulai pukul 9 pagi. Persisnya dari alat pot kamera video si A. Doi ini bingung, alat itu kok tiba-tiba rusak. Padahal beberapa detik lalu masih bisa berfungsi autonya. Lagian itu alat tergolong masih baru. Tapi mikir tim dokumentasi sih, yang logis-logis aja lah. Mungkin ada kesalahan teknis, pikirnya mereka waktu itu. Si A selalu mengontrol lagi alatnya di sela-sela acara. Namun hingga siang, sekitar pukul 12-an, alat itu tetap mati. Terus si B ini ngerasa ada sesuatu. Dia minta si A untuk minum air mineral sambil baca doa dan minta perlindungan dari Allah. Si A ini nurut. Setelah dia minum, ajaib, alatnya ini bisa nyala. Semuanya senang. Kemudian si A ini cemberut lagi karena alatnya mati lagi. Seketika itu juga si B ngerasa fix kalau ada yang gak beres dengan penghuni situ. Tapi si B ini diem aja karena takutnya juga salah. Itu kan masih dugaannya. Kemudian si B ini nanya ke si A, "Tadi masuk sini udah berdoa?" Si A jawab, "Aku bilang permisi. Tapi sempat juga dalam hati bilang, ya masa tempat kayak gini angker, apalagi makam orang bule. Ya udah, semoga gak kenapa-napa." Padahal dalam hati si B, wah bisa jadi apa yang diucapin si A meski dalam hati berdampak pada alatnya ini. Kebetulan siang itu udah agak santai. Semua tamu berkumpul di bangunan pendopo yang gak jauh dari rumah dinas Bujur Kun. Sejam lagi acara akan dilanjut keluar makam di sebuah rumah makan zaman Belanda. Tim dokumentasi manfaatin kesempatan itu buat bikin kopi, lalu nongkrong di teras rumah Bujur Kun sambil ngobrol. Sejam kemudian tim dokumentasi bergegas ke acara selanjutnya. Waktu bergegas, si A membuang gelas kertas bekas kopi di halaman teras Bujur Kun. Si B dan si C sempat mengingatkan si A untuk membuang gelas itu di tempat sampah. Tapi si A udah keburu malas ngambil. Acara itu berakhir pada pukul 3 sore. Tidak ada kejanggalan apa-apa lagi, cuma alat si A aja. 2 hari kemudian si A ini merasa mukanya ada yang beda. Agak metot gitu. Tahu metot kan? Ya pokoknya miring gitulah wajahnya. Jadi dari pipi sampai dagu itu, dagu kanannya itu mulai miring. Dia sempat ke dokter. Kata dokternya itu bukan stroke, tapi semacam terkena angin yang mengakibatkan kelumpuhan otot. Kemudian si A ini diberi obat. Sehari kemudian mukanya ini semakin metot. Malamnya dia merasa kelelahan. Dia panggil tukang pijit. Sebut saja namanya Mak Pi. Waktu mijit, Mak Pi ini bilang, "Mas, kamu pernah punya mantan yang tersakitin gak?" Si A kaget. "Maksudnya apa, Bu?" "Kok aku ngerasa ada yang aneh sih di tubuh masnya ini? Jangan-jangan ada yang ngerjain, Mas. Takutnya ada mantan mas yang gak terima diputus." Si A ini ngakak, "Gak ada, Bu." "Ya semoga gak kenapa-napa, Mas." Setelah dipijit, si A ini ternyata kepikiran juga kata-kata Mak Pi. Bukan masalah mantannya, tapi masalah ada keanehan itu. Kemudian dia menelpon temannya si D yang punya kemampuan. Pas pertama kali nelpon, si A tanya, "Deh, kamu lihat tubuhku ada yang aneh gak? Coba kamu fotoin setengah badan, kirim WA ya." Setelah difotoin, si D kemudian tanya, "Kamu habis dari tempat tua?" "Ada 3 sih, di Hotel Majapahit, di bangunan Freemason, sama di kuburan Belanda." "Ini kok aku lihat kamu diikutin orang-orang Belanda ya? Tapi wajahnya berubah-ubah, gak satu orang aja." Dari sini si A semakin yakin kalau ada yang gak beres. Cuman dia gak tahu yang ngikutin dia ini asalnya dari mana, dari 3 tempat yang dia kunjungi. Kebetulan si A punya kakak yang punya teman pintar. Kemudian si A ini lapor ke kakaknya. Si A juga dimintai foto sama kakaknya. Kemudian kakaknya menanyakan ke temannya yang orang pintar itu. Seketika si orang pintar ini tanya, "Kamu habis buang gelas kertas di kuburan Belanda ya?" "Ush, pintar nih orang pintarnya, bisa tahu ya." Si A ini terkejut. Orang belum ngomong apa-apa kok udah ketahuan. Dan dia akhirnya yakin kalau itu berasal dari kuburan Belanda. Kemudian si orang pintar itu meminta si A membeli dupa dan besok harus dibakar di tempat dia buang sampah itu, sekalian minta maaf. Si A kemudian nelpon si B, minta besok pagi ditemenin ke kuburan Belanda dan minta izin ke Bujur Kun untuk membakar dupa. Si B setuju. Keesokan harinya jam 9 pagi mereka masuk lagi ke kuburan Belanda menemui Bujur Kun. Di hari keempat ini muka si A semakin metot, guys. Bujur Kun yang diceritain senyum-senyum aja. Rupanya udah biasa beliau ini ngadepin seperti ini. Cuman bujur Kun tidak mengizinkan mereka membakar dupa. Dia menyarankan si A untuk berdiam di tempat dia buang sampah dan dalam hati meminta maaf. Setelah itu si A diminta untuk berjalan dari ujung selatan makam sampai ujung utara makam. Dan selama berjalan itu dalam hati meminta maaf sama penghuni di situ. Ritual minta maaf telah selesai dan kini muka si A sudah normal lagi. Dan kabar alatnya ini masih rusak. Oke, segitu aja Kak ceritanya. Maaf kalau ceritanya gak serem dan mungkin ceritanya agak belibet. Thanks Kak, bye bye. Oke. Kuburan Belanda. Ini Penela itu yang di mana ya? Gue belum pernah ke Penela. Jadi di Surabaya itu ada makam Belanda, kayaknya yang di situ deh. Sebutannya sih makam Peneleh ya. Jadi ini makam ya udah jadul-jadul banget lah. Ada yang dimakamin di situ tahun 1800 sekian, 1900 sekian. Pokoknya zaman-zaman dulu Belanda masuk ke Indonesia gitulah ya. Masuk ke Surabaya gitu. Tuh, jadi di situ adalah. Nah, dulu itu emang enggak boleh dimasukin gitu loh sebagai cagar budaya gitu kan. Nah, yang anehnya juga di makam tersebut itu kebanyakan tuh makam-makamnya itu juga berada di teras-teras rumah warga gitu loh. Pokoknya kalau kalian orang Surabaya pasti tahu kan ya makam Peneleh. Cuma rata-rata di sana itu sekarang udah dijadikan destinasi wisata. Terus biasanya banyak banget fotografer-fotografer gitu yang ya ambil foto di situ atau mungkin dijadiin pre-wed gitu di situ gitu kan. Tapi ya harus sesuai dengan izin gitulah karena emang itu udah jadi milik Pemkot gitu kan. Nah, untuk yang Kembang Kuning. Ini Kembang Kuning itu emang makam kalau dibilang itu bukan makam Belanda ya. Makam orang Kristen gitulah, orang Cina, orang Kristen gitu. Pokoknya di situ dan itu makamnya kalau kalian pernah lewat situ ya. Kembang Kuning itu kalau di Surabaya itu terkenal dengan tempat prostitusi bencong-bencong. Sumpah, tempat prostitusi bencong-bencong. Itu udah lama banget itu terkenalnya dan kalau misalnya mereka melakukan kayak gitu ya, maksudnya melayanin tamunya itu ya di atas makamnya orang-orang yang sudah meninggal di situ. Karena kan kebanyakan kalau orang Chinese atau orang Kristen itu kan makamnya kan di beton ya itunya. Jadi dibuat tidur coy di situ. Terkenal tuh di Surabaya. Bayangkan destinasi yang sangat unik itu di situ ya. Kita wi-wi di atas kuburan orang gitu kan. Nah, mitosnya di situ ada satu patung di Kembang Kuning. Gue lupa namanya patung apa. Tapi kalau misalnya kalian lihat di YouTube atau apa itu udah banyak banget yang bikin sequel videonya gitu. Jadi patungnya itu katanya sih patung pilot yang lagi duduk yang kakinya itu diangkat ke atas satu gitu loh. Terus sambil bawa rokok atau apa gitu. Nah, rumornya kalau misalnya gue kan ada temen nih yang rumahnya deket daerah situ. Jadi katanya itu kalau semisalnya di malam hari itu kan nggak salah itu tewasnya itu karena apa gitu loh, tugas atau apa, karena itu pilotnya pilot angkatan udara gitu kan. Nah itu karena tugas atau apa terus meninggal, terus si ceweknya itu sering sedih gitulah, si calonnya itu sering sedih atau apa terus sehingga dibikinkan patung dan patungnya itu masih ada. Kalau misalnya kalian pengen lihat bisa deh datang ke Kembang Kuning sana kan. Nah katanya itu biasanya di malam-malam tertentu atau apa gitu, itu patungnya itu suka berubah. Berubahnya itu katanya bisa muter atau mungkin apa gitu. Katanya sih bisa muter. Jadi bisa muter berapa derajat sampai muter kembali ke semula gitu. Tapi itu di malam-malam tertentu katanya sih kayak gitu. Gue belum pernah kesana. Sebenarnya pengen banget kesana, pengen ngeliat. Cuma biasanya kalau malam itu udah ditutup karena emang dulu kan dibuat jadi tempat prostitusi bencong-bencong ya. Nah itu akhirnya ditutup. Jadi kalau malam ditutup tapi kalau siang masih dibuka. Nah kapan ya? Ntar gue kesana deh. Sore mungkin ya gue fotoin tuh. Gue juga penasaran untuk lokasinya. Biasanya sih gue cuma lewat gitu doang. Beberapa kali lah lewat di situ gitu. Cuma kalau ngelihat patungnya ini masih belum pernah kelihatan gitu. Kalau Hotel Majapahit masih aktif sampai sekarang. Gue pernah kesana waktu ada acara makrab sama mantan gue. Mantan gue yang anak makrab anak Akmil. Tapi dia udah nikah sama orang lain kan ya, sedih banget. Nah itu jadi Hotel Majapahit itu adalah hotel dari zaman Belanda. Bangunan udah lama banget, dan waktu itu pernah terjadinya arek-arek Surabaya manjat ke tiang di Hotel Majapahit itu dan merobek bendera Belanda menjadi merah putih. Nah itu ada peristiwa terjadinya di situ. Sampai sekarang masih aktif dan masih di ini ya, masih bisa kalau kalian mau nginep-nginep di situ juga masih bisa kayak gitu, guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 286 ini. Gue lebih tertarik yang cerita makam Belanda ini. Kenapa tertarik? Karena gue suka dengan sejarah-sejarah gitu. Apalagi sejarahnya tentang hal-hal yang dunia mistis ya. Itu sangat kayak apa ya? Kayak gue tuh ada ketertarikan gitu. Nah, gue pengen banget kesana. Nggak tahu kapan. Mungkin setelah puasa kali ya. Gue harus kesana. Atau mungkin pas puasa. Pas puasa juga oke. Besok atau kapan gitu. Gitu. Ya pokoknya kalau kalian setuju kalau gue kesana untuk ngefoto atau mungkin kita melihat destinasinya ngevideo gitu, kalian bisa aja langsung komen di kolom komentarnya, gas kesana kak, gas kesana kayak gitu-gitu. Oke, nanti gue lihat nih ya perkembangannya selama seminggu ini. Kalau emang banyak banget yang komen oke kak gas kesana, gue bakal kesana gitu. Jadi sekian dulu di episode 286 ini. Dan jangan lupa dengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast kesayangan kalian, Noise juga. Jangan lupa juga subscribe podcast Kisah Horor di Noise dan follow podcast Kisah Horor di Spotify. Jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast Kisah Horor di Spotify agar aku tuh selalu antusias dan semangat memberikan dosis horor untuk kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan donasi baju lebaran untuk Mbak Kunti. Ya di Saweria, kalian bisa aja mampir ke Saweria aku, kasih-kasih ya bingkisan yang menarik untuk Mbak Kunti gitu. Yang linknya nanti tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor atau di link description-nya podcast Kisah Horor itu. Di situ ada link Saweria-nya. Kasih-kasih sedekah gitu ya. Miris sedekah gitu. Kayak gitu, guys. Dan jangan lupa ya, gua pengen ngidupin YouTube gue nih ceritanya. Gue pengen ngidupin YouTube gue. Nah nanti di YouTube gue pengen isi podcast nih ya. Podcast sama seputar-seputar ngevlog tentang tempat-tempat horor lagi. Jadi jangan lupa subscribe podcast gue. YouTube gue namanya Podcast Kisah Horor. Linknya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor di linktree-nya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan dilihat semua video-video aku yang dulu ya. Oke. Jadi sampai jumpa. Bye-bye.